አፈ ጉባኤ ቤት ምክር ፌዴሬሽን ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ህዝብ አምሃራ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን ምባለን እቲ ቤት ምክሪ ብሕወሓት ይምራሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ተዛሪቦም። እቶም ኮሎኔል ነዚ ዝበሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ለምቅነ ኣብ ኣዳማ ኣብ ዝተኻየደ እቲ ፌዴሬሽን ዘዳለዎ ዘተ ኣብቲ ሃገር ሕጋዊ ናይ መንነት ሕቶ ዘቕረቡን ኣፍልጦ ዝረኸቡን ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ጥራሕ እዮም ድሕር ምባለን እዩ። ኣስቴር ምስጋናው ዘዳለወቶ ተወልወል ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ኣዳማ ወይ ናዝሬት ፌደራሊዝምን መንነትን ብዝብል ኣርእስቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘዳለዎ መድረኽ እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ዝተዛረበት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ሕቶ መንነትን ወሰንን ዘቕረቡ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን እዮም፣ ኣፍልጦ ዘይረኸቡ ክልላት ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ምላሽ ክረኽቡ እዮም ኢላ ነይራ።
ናይ መንነት ይፈለጠለይ ሕቶ ኣብ ክልተ ክልላት ጥራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ቤንሻንጉል የለን፣ ኣብ ጋምቤላ የለን፣ ሶማል የለን፣ ዓፋር የለን፣ ኣብ ትግራይ የለን፣ ክልል ኣምሓራ የለን። እዚኣቶም ናይ ክልላት ስራሕ እዮም።
እዚ ዜና እዚ ብቴሌቭዥን ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምትሕልላፉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ዘመቀ ዘውዴ ሕቶ ወልቃይትን ራያን ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ሓሊፉ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ብደረጃ ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ወይዘሮ ከሪያ ነዚ ምዝራበን እቲ ፌደሬሽን ገለልተኛ ዘይኮነስ ብሕወሓት ይምራሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ኢሉ።
ወይዘሮ ከሪያ እብራሂም እኮ ፌደራል መንግስትን ሓላፊነትና ግዴታ ሳይሆን
ወይዘሮ ከሪያ ንሓላፍነትን ግዴታን መንግስቲ ዘይኮነስ ናይ ሕወሓት ሓላፍነትን ግዴታን ጥራሕ ንምፍጻም ሎሚ እውን ነዚ ናይ መንነትን ወሰንን ሕቶ ብምጭብርባር ብምሕሳው ብምኽሓድ ነቲ ሕቶ ንምዕፋን ደልየን እየን ከምኡ ዝበላ። ግን ንሰን ወይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ እዩ።
ኣብ ፌደሬሽን ዝተቐመጣ ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ንሕግን ደንብን ፌደሬሽን ዘይኮነስ ንሕወሓትን ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ንሕና ንሕወሓት እናኸሰስና በዓልቲ ስልጣን ሕወሓት ኮይነን መፍትሒ ክህባና ወይ ክዳንያና የን ኢልና ኣይንሓስብን ኢና ኢሉ።
ሁለተኛውን ደሞ ብኣማራ ብትግራይ ብኣፋርም የመንት
ካልኣይ ድማ ብኣምሓራ ብትግራይ ብዓፋር ናይ መንነት ሕቶ ኣይቐረበን ክብላ ከለዋ ሓሲበን ክዛረባ ነይሩእውን። ናይ ወልቃይት፣ ናይ ጠገደ፣ ናይ ራያ ሕቶ የለን ብዝብል ክዳፈን ይኽእል እዩ ኢለን ሓሲበን እንተ ኮይነን ህዝቢ ኣምሓራ ብሕጊ ሓቲቱ መልሲ እንተስኢኑ ብናቱ ቓልሲ ከምልሶ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ከሪያ ኢብራሂም ኣብቲ ኣብ ኣዳማ ዝተኻየደ መድረኽ ፌደራሊዝምን መንነትን ንዝሃብኦ ርእቶ ተወሳኺ መብርሂ ሂበናሉ እንተ ኮይነን ዝበጽሓና ሓበሬታ የለን። ንኣሰራርሓ ፌደሬሽንን ክልላትን ብዝምልከት እውን ተወሳኺ መብርሂ ከም ዘድሊ ብምእማን ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና።